halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waxaad dhageysanaysaa bisha February-na waa 17 sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba bogga voasomali.com. Haatan saacadda afarkada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtan waxaa halka si wada jiray kala socodsiin doona Sahra Ciidan Nuur iyo aniga Cabd Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee go'aankii shalayto Kenya ay qaadatay inay la soo noqoto safiirkeeda Soomaaliya isla markaana ay ku ceyrisay safiirka Soomaaliya ee Kenya.
Ayada iyo Kenya u taalaan Soomaalidaana xawla ma socono. Soomaaliya uu gadaal loo celiyay leeyahay waxa hadda socda. Waxaan filaynaa in dib u noqosho inta wax kan. Ya dalalka dariska nala ah in maanta dalal la isqabsado.
Anaga horta mar walba waxaan ka wada sugeynaa jawaabaha dawladda ka bixin doonta. Haka bixisay muxuu mashkaca shacab ahaan markaan ka hadalno oo shucuurteena muujino in Kenya hanti badan aanaga taalo shacab badan Soomaaliya degan
waa kala aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan xisadaas diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya
in safiirkooda ay u yeeraan oo si ay ula tashadaan waa la gartay waa qaybta ugu hooseeya laakiin ay safiirka kalena yiraahdaan Soomaaliya degdeg inuu ku baxo weeye iyadana waa talaabo kale oo ka culus marka waxaan isleeyahay ujeedada salka ku haysa waxa waaye in ay kor u qaadaan muranka galka kala dhexeeya Soomaaliya.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo gordhow aad dhageysan doontaan.
Qodobadaas iyo waliba warar kale oo ayaa idaacaddan galabnimaad ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Safiirka Soomaaliya u joogay dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho kadib markii dawladda Kenya ay ku amartay inuu dalka ka baxo maalintii shalay. Sidoo kale Kenya ayaa sheegtay in ay la laabanayaan safiirkoodii joogay Soomaaliya, waxaana ay talaabadan sabab uga dhigtay Kenya in dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay in ay xaraashtay goobo shidaal oo ku yaala biyaha isku hayaan Soomaaliya iyo Kenya ee horyaalla maxkamadda caalamiga ah ee The Hague. Dowladda Soomaaliya ayaan iyadu ilaa hadda war rasmi ka soo bixin isla markaana aan si toos ah uga jawaabin talaabada ay Kenya qaaday.
Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ee Puntland ayaa dil toogashada ku xukuntay 4 dhalinyaro oo lagu soo eedeeyay inay dileen nin ganacsada oo lagu magacaabi jiray Salaad Cabdi Diiri. Garyaqaanka maxkamadda ayaa sheegay in 4 dhalinyarada ay qirteen dambiga ay galeen markii ay maxkamaddu dhageysatay saraakiisha soo qabtay iyo waliba kuwa baarista ku sameeyay. Waxaana maxkamaddu sheegtay inay la tiigsatay qawaaniinta iyo shuruucda u yaalla Puntland. Waxaana iyadoo sidoo kale maxkamaddu markaasi kadib ku xukuntay dil toogashada. Dhalinyaradan dilka lagu xukumay ayay maxkamaddu magacyadooda ku sheegtay inay kala yihiin Cabdifataax Axmed Xasan, Daahir Dalmar Saalax, Farxaan Siciid Yuusuf, Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud. Waxaana garyaqaanka maxkamaddu sidoo kale sheegay in muddo 30 cisho gudahooda uu furan yahay inay xukunka lagu riday ka qaataan Rafaan.
Dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman ayaa maanta axada safar ku tagay dalka Pakistan iyadoo la filayo inuu ilaa caawo halkaasii kaga dhawaaqo mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo dalka Pakistan oo ku kacaya balaayiin dollar. Socdaalkan oo qaadanaya muddo 2 maalmood ayaa ku soo beegmay iyadoo xiisadii ka dhex taagan tahay Pakistan iyo India. India ayaa dhawaan ku eedeysay xukuumadda Islaamabad inay ka dambeysay weerar dhimasho badan geystay oo saraakiil militariga India ka tirsan ay ku nafwaayeen, taasi oo ka dhacay gobolka Kashmir oo magaalo ku taala. Hase haatee xukuumadda Pakistan ayaa iska fogeysay eedaha loo soo jeediyey ee la xiriira weerarka ismiidaaminta ee ay ku dhinteen ugu yaraan 40 askari ee Hindida. Socdaalka Maxamed bin Salman ayay ku weheliyaan xubno sare oo ka tirsan qoyska boqortooyada Sacuudiga iyo dowladda waddankaasi.
Haweeney madaxweyne Donald Trump oo magacaabay dinjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa ka cudur daaratay xilkaasi sababa dhinaca qoyska. Ider Nuret oo hadda ah afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bishii December ee sanadkii tagay madaxweyne Donald Trump oo magacaabay xilka safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay si ay u beddesho Nikki Haley oo xilkaasi iska casiishay dhammaadkii sanadkii 2018. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in Nuret ay diiday in xilkaasi loo magacaabay kadib markii loo ogaaday in gurigeeda muddo 10 sano ah ay ka shaqaynaysay haweeney si sharci darro ah ku deganayd Mareykanka taasoo u hayn jirtay caruurta. Wargeyska The Washington Post ayaa sheegay in haweeneyda guriga uga shaqaynaysay Heather Nuret aysan bixin muddo 10 sanadood ah lacagtii cashuurta waajibka ku ahayd, isla markaana ay mushaarka ku qaadan jirtay si kaasha amaba lacag naqda. Nuret waxaa kaloo ay iska casishay xilka afhayeenka waaxda arrimaha dibadda oo ay kasoo shaqaynaysay 2 sanadood ee lasoo dhaafay, iyadoo sidoo kale ka hor imanaysa amaba ka hortimi inaanay ku biirin maamulka madaxweyne Donald Trump, iyadoo ka tirsanayd horena uga soo tirsanayd TV-ga Fox oo ay warka ka akhrin jirtay.
3 diyaaradood oo kuwa milatariga ah oo sida agab isugu jira dawooyin, raashin iyo gargaar kale oo loo sido dadka danyarta ah ee ku nool dalka Venezuela ayaa gaaray magaalada Cucuta oo ku taalla xuduudka ay wadaagaan Venezuela iyo Colombia, waxaana ilaa Sabtidii ku sugnaayeen halkaasi iyagoo sugayay ogolaansho ay kaga gudbaan xuduudka. Sidoo kalena gargaar ay hore u direen Mareykanka iyo wadamo kale oo reer galbeeda ayaa weli ku xaniban wadamada Colombia iyo Brazil. Madaxweynaha rabshaduhu ku furan yihiin ee dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in gargaarka wadamada reer galbeedku soo direen aan looga baahnayn dalkiisa, isla markaana aanay sharci darro kaga soo gudbi karin xuduudaha. Wararka qaarkood ayaa sheegay in gudaha dalka Venezuela ay ka jiraan cunno yari iyo sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka. Wadamada Ruushka iyo China ayaa taageeraya madaxweyne Maduro halka ay badi wadamada reer galbeedkuna ka soo horjeedaan.
galab waxaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa xumaaday kadib markii dowladda Kenya ay dalkeeda ka ceyrisay safiirkii Soomaaliya islamarkaana ay la laabatay safiirkeedii. Kenya waxa ay sheegtay oo ay ku eedeysay Soomaaliya in shirki dhowaan ka dhacay London ay ku xaraashtay xidhmooyin ku yaala xuduudda Kenya. Kenya maana sheegin goobta dhulka ka midka ah ee ay ku xadgudubtay ama shirkaasi ku xadgudbay. Hase yeeshee, waxaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee Deheeg hor yaalla dacwad ku saabsan muranka dhinaca badda ah u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, taasoo laga sugayay inay go'aan ka gaadhaan garsoorayaasha maxkamaddaasi. dhegeystayaalila, haatanna nooma aanay suurtagelin aan khadka telefoonka ku helno saraakiisha iyo weliba wasiirada Soomaaliya si aan wax uga weydiino jawaabta dhanka Soomaaliya. Marka ugu horreysa ay dhacdoona inaannu helana waanu idiin soo gudbin doonaa. Goor dhowna waxaa inoo soo socda falanqeyn ku saabsan tallaabada Kenya, balse marka hore aan idiin soo gudbino aragtida qaar ka mid a dadweynaha ku nool Muqdisho sida ay u arkaan tallaabada ay Kenya ku ceyrisay safiirka Soomaaliya ee waddankaasi.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan u arkaa dowladda Soomaalida maanta ka talisa ma aha dowlad shacabkeedana la tashata, waxna ay ka og yihiin Soomaaliya waxyaalo badan baa ka dhacay oo Kenyadan waa midda ugu dambeysa hadda qoyan. Wax allaale wixii hore u soo dhaco dhan waxay dowladdan dadka la socodsiinaysayna ma jirin, waxaan ka ognahayna ma jirto, ayada iyo Kenya u taalla anaga Soomaali haddana waxba lama socono. Soomaaliya un gadaal loo celiyey le waayo waxa hadda socda. Waxaanu filaynaa inay dib u noqosho un tahay waxa kan, iyo dalalkii dariska nala ah in maanta haddana la isqabsado. Waxaan u aragnaa annagoo cadowyo badan lahayn haddana in haddana gudaha naga in cadow kale kasii dhalan doono.
Soomaaliya iyo Kenya xiriirka soo xumaaday waxaan ka dhihi lahayne annaga horta mar walba waxaan ka wada sugaynaa jawaabaha dowladda ka bixin doonto. Ha ka bixisay muxuu mashkaa shacab ahaan markaan ka hadalno oon shucuurteena muujino. Kenya hanti badanaa naga taalo, shacab badana Soomaaliya degan, inta ugu badnee Soomaalida hantidooda Kenya taalaa. Arrintu hadday sidan kusii socoto way xumaan doontaa horta haddaan xal degdega laga gaarin. Laakiin inta ka horeysa waxaan aaminsanahay oo ognahay Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda inay si nabad si basiida ku dhamaan doonin.
Dowladda Kenya inaga dowlad noo ah waayo ganacsigeena qaata, hantideena haysataa, xoog bay nagu haysataa, dhulkeena dhabay ku jirtaa, lagamana hadli karo. markii aan dawladda ayaa noo cadaynaysaa meeshaas
awood darro dawladdeenna ku jirta oo dawladdeennu aysan indha adeeg iyo awood ciidan midna aysan ku lahayn. Diblomaasiyaddeennu daciif tahay oo dadka aqoonyahanka oo diblomaasiyadda laga rabaa inaysan wax hore kaca ka samayn karin diblomaasiyadda waxna ka dhigi karin. Ayay maanta Kenya ku fadhidaa, ciidankoodii ku jira dalkeenna ilaa 300 kilomitir oo dhir oo fadhiya iyo 275 kilomitir dhinaca xuduudda ayuu joogaan oo dhulka waa kala naqaana, taaka taaka u naqaana. Dhibaatada ay ku jiraan ganacsigeenna gubayaan maalin walba, sida shirkadaha hormuud oo kale dowladda Soomaaliya ma ka hadasho. Marka dowladda Soomaaliya ka hadli weyday ganacsigoodii la gubayo, maxaa marka ay dhib aho safiirkaadii soo yiri.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ani aragtideyda xiriirka labada dowladood waxaan u arkaa, ani aragtideyda ayla tahay in aanba wixiiba East Africa gaar ahaan Kenya aanba iska jarnaba, ilaaqaadkeenna si toos aan ula xiranna Ethiopia, Eritrea, Sudan, Djibouti, shantaas wadan in aan collective security samaysano, maxaa yeelay aan badaha iyo dhammaan waxyaabaha dhan isla wadaagno. Kenyana sidaas aan iskaga jarnaba. Wax ay noo haysa ma leh, waxay noo keentaa una daraagisa noo keentaa qaadka ay noo keentaa oo waxyaabaha ugu waaweyn oo dhibaatada iyo dhaqaale la'aanta waddankeena iyo burburka ku keenay.
Waxaan u arkaa faragelinta ee nagu haysay iyo dib u socodka ee nagu dalka ku haysay in aydi maaragtay Ilaahay ma xaqii soo dilaaciyey. Dowladda Soomaaliya waxaan ka sugeynaa go'aan aad u adag, waxaan ka mid ah waa in qaadkan lagala joojiyo dalka.
Kuwaas waxa ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo fikirkooda ka dhiibanaya tallaabada ay dowladda Kenya ku ceydhisay safiirka Soomaaliya ee waddankooda ku sugnaa, isla markaana ay ugu yeedhay safiirkii Kenya ka joogay Soomaaliya. Sidoo kalena qaar ka mid a dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa iyaguna fikirkooda ka dhiibanaya arrintan.
Asalaamu calaykum. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Xasan Daahir, waxa uu joogo magaalada Muqdisho. Waxaan u malaynayaa madaxda labada waddan kamaysan fikirin, maadaama arrintan dhulkan shidaalka iyo gaaska uu ku jiray uu arrin xasaasi ay tahay. Kenya waxaan u malaynay inay ku fududaatay. Haddii labada waddan safaaradaha la kala qaato, waxaan u malaynhayaa Kenya ayay dhibaato ku tahay, waayoho wax badan, dhaqaalo badan ayaa Kenya kasoo gala dhanka Soomaaliya. Haddaan fiirina dhanka gaaska, Kenya ayay u tahay faa'iido weyn, waayoho intaasoo diyaarad ayaa kaad geeya Soomaaliya. Kenya way ka faa'iidaa, laakiin Soomaaliya dhibaato weyn bay gaaska ku haysaa.
aniga siyaad yuusuf bedel bal yihahdaa ma garan kenyaana ku sugnahay oo dhadhaabaan ku sugnahay. Waxaan u arkaa laba dal oo walaalaha oo xuduud wadaaga oo wanaag iyo sharaf iyo macaamil wanaagsan ku wada nool bay ahaayeen ma garan. Dhibaatada hadda muuqatana waxa weeyaan waa mid labada iyo shacabka iyo ganacsigooda iyo wada noolaashahooda aad wax ugu dhimaysa ma garan, loomana baahna inay heerkaas gaadho ma garan. Waxaan u arkaa in arrintaasi dowladda Kenyana ka noqoto Soomaaliyana weli jawaab kamay bixinina, jawaabta aad bixinaysa mid degenaansho aho wanaagga ku salaysan iyo saaxiibtinimadii guud inay ilaalisa iyadna lafteeda.
Anigoo ah Maxamuud Kan Cajeedi oo ku magac dheer Dhegguro ku nool magaalada Garissa, arrintan maanta labada safiir ee dalku, labada dal Soomaaliya iyo Kenya ay kala qaateen waan ka xumahay. Waxaanan u arkaa arrin cawaaqib kuma keenayso, sababtoo ah dalku waa laba dal oo derisa, wax badan uu ka dhexeeyaan. Marka labada dowladood waxaan ugu baaqahayaa ama waxay ila tahay inay isku tarajulaan oo xiriirkooda soo wada waan ka xuma.
Magacayga waxaa la dhahaa Dibed Cali Cali, waxaan kamid ahay odayaasha gobolka waqooyi bari. Waxaan hadda maanta rasmi ahaan u joogaa Garis. Annaga waxaan qabnaa Ilaahay markuu Soomaaliya iyo Kenya waa waddanu isku xigto ka dhigaayo ninuu la tashtay male, wax badan baa ka dhexeeya, waxyaalo fara badan baa ka dhexeeya labada waddan. Waxaa loo baahan yahay in dulqaad uu jiro labada dowladood ay isu dulqaataan. Ciidanka Kenya baa Soomaaliya jooga, intaasoo 100,000 oo Soomaali ah oo qaxootiga Kenya joogta, intaasoo 100,000 oo Soomaali oo ganacsata ah Kenya jooga, annagii ku dhalanay Kenya oo reer Kenya joogna. Marka waa dad wax iskaga xiran yahay, labada dowladood wax weyn baa iskaga xiran. Waxaan dhihi lahaa meesha u dambeysa inaan la tegin, la isla hadlo, la isla fariisto, carqalad hadday jirto si tartiib iyo si diblomaasinimo ah loo xaliyo.
وهاجاج دغيستيال اد باي محسن يهن قحايان قار كميدا ددوينها كو دقم وقوي بريكيني او يغونا ريغوغا كديبن ايي ارنتن كدحتاغان سوماليا كينيا هادو محوصل ككوها يا قوان كن كينيا محال لقودبون دولد سوماليا ان اي كجواب اي كبحيسو قوان كان دولد كينيا arimahaasi ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla uu ka wareystay professor Liban Ciise oo ilaaqaadka caalamiga ah bartay isla markaana ka tirsan hoggaanka sare ee jaamacadda Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan leeyahay arintan dhacday hadaan soo koobo sida warqada dhinaca Kenya ka soo baxay iyo qoraaladeeda iyo falalka ay sheegaysaa ay tilmaamayaan in arintani ay salka ku hayso maalin dhaweyd bandhigii dowladda Soomaaliya ee wasaaradda petrolka ay ka sameysay London ee waxay ku andacoonaysaa in qayb ka mid ah blockiska la bandhigayay ee shirkadaha caalamiga loo bandhigayay qayb ka mid ah inay ku jiraan meeshii muranka uu ka taagnaa marinbadeedkii overlapka oo yaani muranka ka taagnaa inuu ku jiraan marka waxay leeyihiin dawladda bishii lixdeed oo la xiriirnay durufo badan ma taqaana noo lama soo jawaabin sidii la rabeen noo lagama taqayn marka adiga aan ducoonsho ay ku andacoonayaan ayay arintan ku sheegeen laakiin hadii aad fiiriso oo talaabooyinka ay qaadeen iyo abasho ay ka muujinayaan arinkaas ismalaha sababtoo ah arinta waxa ay qaadeen talaabadii koowaad in safiirkooda ay u yeeraan oo si ay ula tashadaan waa la gartay waa qaybta ugu hooseeya laakiin ay safiirka kalena yiraahdaan Soomaaliya degdeg inuu ku baxo weeye iyadana waa talaabo kale oo ka culus marka waxaan isleeyahay ujeedada salka ku haysa waxa waaye in ay kor u qaadaan muujiyaan muranka galka kala dhaxeeya Soomaaliya ee muran xuduudeedka ka dhaxeeya ayay rabaan in ay wadamada dariska iyo caalamka ay mar labaad ku baraarujiyaan.
Waan gartay goobta la isku hayo ee meesha la soo qaaday shidaalka eragan Lamu eriyadeeda ay aad deerada u saaran tahay Soomaaliya hadii meesha maxkamad dirtay ahayd maxay ugu soo darsatay bandhigada maysan ahayn in maadaama daawo ka socoto in fursad siiso
yani iyaga waxa weeye kolka mar hore shidaal iyo waxyaalo inay ka baaraan la rabay hadda dacwad laga bilaabay laga joojiyay iyaga waxa ku filan ama ma taqaana meesha cabashan ka qabnaa ha laga saaro iyo in laga wada hadlo laakiin aniga yani qoon ahaan waxaan isleeyahay waxa ay si xoog leh mararka qaarkood talaabada ay qaadayso waxa ay u weynaynaysaa in arintan dowladaha dariska igaadka dowladihii inay ku baraarujiso caalamka murun xuduudeedkaas inuu jiro oo ka dhaxeeyo muujin oo yacni sida la yiraahdo tooshku ifin weyn ayay uga
dhaleen.
Haa, yacni waxay leeyihiin malafkaas maxkamadda hadda iyaga ayaa yacni socotay iyagaa laga rabaa daliilo laga rabaa marka waxay rabaan galka inay geliyaan murankan waa kana waa jiraan dowladda iyadan waxay ku xadgudbaysaa meesha arinta inay xoojiso oo tooshka ay ku ifiso ayay ma taqaana ujeedada ugu weyn ay tahay taa waa ujeedada marka xaggii dowladda laga rabaa marka talaabada ay qaadi lahayd.
Ma u furnaayeen wadooyin kale dowladda Kenya inay u yeesto safiirkeeda inay kii Soomaaliya soo dirto inkastay leedahay xariiraan sameeyna jawaabta loo weyna wadooyin kale ma jireen?
Wadooyinka kale waxay ahayd laba inaysan isku darin safiirkooda markay u yeerto waxaa la dhahaa in waa tallaabooyinka diblomaasiga ugu horeeya oo arrin markaad ka cabanayso inaad la tashato Soomaaligana waa dhici kartaa safiirkeeda inay u yeerto in jawaabaha la iska sugo oo qadiyadan la sameeyo sababtoo ah qadiyadan hadda London ka dhacday ma ahayn wax la iibiyey ma ahayn wax process waxay ahayd kaliya bandhig la soo bandhigay maadaama la soo bandhigay wax badan baa laga hadli karaa laakiin arintan tooshku ifinta weynta ay wado iyo isxanaajintan weynka ay wado marka ujeeddo ayay ka lahayd maxaa la yiraahdaa oo u dhaxeeya ana marka waxay la tahay xaggii dowladda Soomaaliya iyadana laba dariiq ayaa u banaan arintii in ay maadaama ay aad kor ugu qaaday talaabadeena inay kor u qaadana way u banaan tahay inay arinta dejisana way u banaan tahay aniga waxaa ila haboon haddii iyada ficilkaas haddii radilficil xoog badan dowladda soomaaliya uga jawaabto waa wax dhici kara oo ay leedahay, laakiin waxaa haboon qadiyadan inay iyadu maadaama ay rabto inay toosh xoog leh inay ku ufiso inay u baahan tahay si diblomaatiga in looga sameeyo, sababto waxaa weeye wixii muran ku jira oo xuduudda badda ah ku jira kaa waxa weeye waa ilaa maxkamadii ay soo kala saarto way noqonaysaa si caadi ah ayaa looga wada hadli karaa, laakiin arintan xoojinteeda waxay u baahan tahay in si diblomaasi ah loo
markaad fiiriso khilaafka dowladaha Soomaaliya, maxay khibrad ka baratay arintii Canada, Sweden iyo Sacuudiga, Turkiga iyo arintii la xiriirtay maaragtay Sacuudiga, hadda Kenya taagantahay, Jabuuti xurguf baa jirtay, ma moodaa siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya, maxaa culimka baratay labadi sano?
Runaantan waxay la tahay tan oo arrimaha dibadda Soomaaliya kolley waxaa waa mas-uuliyinteeda laga wareysan karaa, laakiin anigu waxaan isleeyahay midaan hadda oo Kenya iyada dhinaceeda ayaa waxay wadaa arrinta tasciidin ama kor u qaadis oo xoog badan ayaa ku jira, marka waxay u baahan tahay si xikmadaysan inay dowladda ula dhaqanto. Haddii maanta xiriirka xumaado labada dal, Kenya ayaa nugul markaad fiiriso, laana waxay isku dayeysaa xagga noqoto
sababtuna
waxaan oran karaa xagga Soomaaliya iyaga waxaa ka dhexe waxaa jira ganacsi weyn oo Soomaalida ay jiraan, hadda ganacsigii intiisa badan dad badan way ka gudbeen oo meelo kale ayay u gudbeen, xiriirku marka hadduu sii xumaado economically iyagu waxay gaaraysaa arin aanan mataqaana iyaga aanan u fiicnayn oo kale ayuu noqonayaa. Xagga security-ka naftooda waxay isku dayayeen mar inay derbi ay sameeyaan, ayay isku dayayeen derbigaas in ay sameeyaan, tiina way derbiga sameyntii way joogsatay, wuu ka joogsaday. Arrimo amni ah, marka wada shaqeyn amni ah oo la ilaaliyo waxaa ugu jirta faa'iido weyn ba Kenya ugu jirta. Marka haddii laga fiiriyo marka geeska Afrika iyo isku furaantiisa iyo mustaqbalka waxaa la rajaynayo in colaadi labadan dowladood dhex marto, Kenya faa'iido uguma jirto, Soomaaliyana faa'iido uguma jirto. Marka hadda Kenya meel ay Soomaaliya handidi karto ama dhibaato weyn gaarsiin karto ma joogto maanta, laakiin waxa ay rabtaa keliya in faylkeeda muranka ah ee xagga ka dhexeeya maxkamadda caalamiga horyaal inay xoojiso oo ay tiraahdo arrintaasaa dhacday oo caalamka ishu ay soo geliyaan.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Liban Ciise oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystayaasha uu soo diyaariyey Jaamac Abdulla Jaamac.
kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. Qurmadeenna toddobaadkan ee barnaamijka waxaanu ku eegaynaa qoraalka farta afka soomaaliga, gaar ahaan in laga gaaray himilooyinkii laga lahaa. Maxaa ka mid ahaa himilooyinkii laga lahaa? himilooyinka qoraalka afka soomaaliga laga lahaa aad ayay u badan yihiin, balse barnaamijkeenna oo uu inoogu martay yahay abwaan Siciid Saalax Axmed oo ka mid ahaa madaxdii sare ee wasaaradda waxbarashada markii afka soomaaliga la qorayay, khaasatanna ahaa agaasimihii waaxda barbaarinta, ayaan u daynaynaa in uu noo faahfaahiyo himilooyinkii laga lahaa qaarkood iyo in laga gaaray dirkaba. Macalin Siciid Saalax Axmed, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
waa mahadsantahay jaamac dhowahayaa.
aanu toos u abaarno, maxaa ka mid ahaa waxyaabihii halkudhega idiin ahaa ama aad u daraysayseen inaad ka gaari kartaan markii afka soomaaliga la qoray?
ummad waliba afkeedu inuu mid ay u qoran oo ay ku dhaqanto uu u ahaado waqaayo ay gaadho xagga barashada iyo afka iyo dhaqankaba kan ugu gunfog oo ay heli karto. Marka af soomaaliga himilooyin waa maqqura oo kooban lagama laha, ee waa wax ka mid ah nolosha jiritaanka ummadeed ee afka ku hadasha meelay joogtoba. Haddii aynu xagga waxbarasho soo koobno, waxa weeye midda guud ee horta waa in uu dhaqan kaydsamo markaan ummadda iyo baadi socdeeda ay leedahay ummaddaasi inuu u kaydiyo oo ay sii jirto waa himilo af kasta laga yeeshaa. Marka uu tago qoraalkeeda gaar ahaan iyo xagga waxbarasho, waa sida qura oo ku suuragal ah in afka la barto oo dug iskuul lagu dhigo dugsi uu hab waxbarasho galo. Waa inuu qornaado kabacdi xagga Soomaaliga waagii uu qornaaday tusaalooyin badan oo haddaan soo koobo magacyadooda guud idiin sheego. Haayo, waxaa suuragalay inay aqoontu qofka u fududaato marka uu sumadda afkiisa uu ku qorto oo ku barto sidii af Soomaaligaba lagu arkay. Waxaa kale oo u meel marta oo uu qofka himilooyinka af Soomaaliga uu usoo kordhiyey xagga waxbarashada ay ahayd waxbarashadii oo baahday. Baahday macnaheedu waa tii 75-tii lagu gaadhay in la ballaariyo salka dugsiyada hoose dhexe ee tiradii ugu badnayd sannadka oo la qoro arday fasalka koowaada oo ilaa 93 gaadhaysay. Waxaa ku xigtay ujeedada kale ama himilada kale oo lagu tiigsaday oo ahayd degaamaynta waxbarashada iyo dimuqraadiyeynta waxbarashada iyo mihnadeynta waxbarashada. Intaba kuwa iyo kuwa kale waxaa suuro geliyey ama ay ku tisqaaday wuxuu ahaa qoraalka af Soomaaliga.
Aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay macalin Saciid Saalax Axmed. Haddii aad sida aad carabka ku dhufatayba ku ekaano himilooyinkii laga lahaa waxbarashada, qeexitaanka hore ee aad noo gogol dhigtay sidii waxbarashada loo ballaariyey iyo dimuqraadiyeynta deegaameynta, dib ayaan faahfaahinteeda kaa weydiineynaa. Hase ahaatee, waxaa la isweydiinayaa dhinaca waxbarashada laftirkeeda, baahidii la qabay ama baahiyooyinkii la qabay ee ahaa in laga kaaftooma luqadaha qalaad, sidee markii aad howlahaas fuliseen deegaameynta ballaarinta waxbarashada ay run u noqotay oo looga dhabeeyey?
Baahi u qabka luqadaha kale layskuma hayo in mar walba afkaaga lagaga maarmo. Af Soomaaliga iyo qoraalkiisuna 10 dhab ah oo cad oo ummadaha Afrika xitaa ay halkudheg u qabsadaan oo lagu tusaale qaato iyo caalamkao dhan beeraha isku heerka ah ee adduunka soo koraya wax u muuqda buu ahaa xilligaasi ama sida uu kaalinta af Soomaaligu barasho qura maaha ee uu barasho ahaan iyo maamulkii ummad laba saddex af oo saameeya afkooda ku hadli jirtay oo qaar uu gumaystihii Talyaanigu uu kaga tegay raadka afka Talyaaniga oo ku shaqayn jiray oo wax ku bartay iyo qaar kan Ingiriiska wax ku soo bartay oo ku shaqayn jiray iyo afka weyn oo dhaqankeena ku raasuxay ama ku daadegay oo aynu ka midnahay afka Carabiga ah iyo inta luqooyin aynu darisnahay ee wadamada xuduudka aynu leenahay ama af Soomaaliga ay isku wadan yihiin. Intuba saameyntaas saad u garanayso wadamada dariska ah afafka lagu af Soomaaligu la degaan yahay oo la dal yahay. Marka intaasuma saameynta ay ku hayeen iyo baahida wax midaya dadkii jamhuuriyadda aan sheegayay saddexda af isugu yimaadeen wax u midaya oo lagaga haqa beelo xag maamul iyo xag waxbarasho iyo isafgarashada bulshada ayuu ahaa af Soomaaligu. Waa run iyadoo wax badan laysku hayo afkeeba lagu dhigaa iskuullada oo uu noqdaa afka lagu suntado waxbarashada macnigii medium of language ayuu ka jawaabay oo asaasigii soo dhan ilaa dugsiga sare ay noqotay in af soomaaliga wax lagu barto oo ay tacliintu isaga tubtiisa raacdo oo waa miday
aan raali ahaa waan kaa gooyay. Waxaa dhegeystayaal ayaana sugaya, intaanan ayaga u gacan haadin, waxaad wax yar noogu noqotaa oo iftiimin noogu samaysaa ereyadii aad carabka ku dhufuftay mashaariicdii wasaaradda waxbarashada, ballaarinta waxbarashada iyo deegaanta deegaameynta waxbarashada, maxay ahaayeen adoo noo soo koobaya?
Qaarkood lagama sal gaado, waa wax dheer, ma aha mashaariic. Waxa weeye waxaa loo dhigaa qaran waliba waa kan samaysta qorshe xilliyeed uu wax qorshaysto inuu gaadho, waxna yaabo badanna caalamku la wadaagaa. Marka markii af soomaaliga la qoray exactly sidii aad run ahaan u dhigtay oo ah himilooyinka kan laga lahaa uu xagga waxbarashada afakanu soo kordhinayay, maxay ahaayeen ama lagu gaadhay? Marka waa qorshe wasaaradda waxbarashada u yiilay markii afka la qoray. Waxaa markiiba lagu go-aan gaadhay in heerka dugsiga koowaad ilaa kan 12-aad waxbarashadiisu iyadoo afaf kale la dhiganayo ee af Soomaali ku shaqeyso, waxaa manhajkii la taagay iyo ujeedooyinkii waxbarashada laga lahaa ku jiray qorshayaashii sannadaha kan hore oo aan waataan tilmaamay. Baahinta iyo dimuqraadiyiintu waa isu dhow yihiin, oo waxa weeye waa in waxbarashadii da-da gaadhay dugsiga xilligii dugsiga ee 6 jir, qof kastoo ilmo kastoo Soomaaliyeed xitaa 5 jirka iyo dugsiyada xanaanada waa la bilaabay, laakiinse sida ugu sal ballaadan in ay waxbarashadiisu gaadho oo wixii loo yaqiinay waxbarashada khasabka ah oo sidaan sheegay 75-tii bilaabantay. Waxa kale degaamiinta waxbarashadu waxay ahay in dadka takhasusyo goor hore la bilaabaan jaamacadda lala sugid ee dugsiyo sare, sida dugsiyo sare ee beereed degaanada beeraha lagu barto, dugsiyo sare ee xoolo degaanada xoolaha oo afkii sida lagu barto, deegaanada badda iyo kalluumaysiga leh kooda lagu barto oo dugsiyo caynkaasa loo yeelo. Baahinta ugu weyn iyo tan kale midaynu adduunka la wadaagnay sanad walba jamciyadda quruumaha ka dhexaysa iyo laamaheeda waxbarasho sida UNESCO waxay 10 sanoba abaartaa in halkudheg la sameeyo oo 10 sare lagu gaaro. Waxaa ka mid ahaa waxbarashada loo dhan yahay oo baahinteedu ay Soomaaliya dhaaftay oo caalamkao dhami, inuu qof kastoo bani aadam oo nooli uu gaadho waxbarashada asaasiga ah. Iminka intii uu waddanku burburka ku jiray ayaa heerkaaba la sii dhaafay, ayay waayadaa la bilaabay oo ay ka mid noqotay waaga tan baahintii koowaad aan sheegayay afka in la qoray iyo ololihii meel maray ee la ogaaday. Waxay jamhuuriyadda Soomaalidu ku heshay bilata akhris qoraaska ee ugu sareysa caalamka lagu bixiyo ee literacy, sidaas ayay kala ahaayeen iyo waxyaabo badan
wayahay
himilooyinkaas ballaadan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay abwaan macalin Saciid Saalax Axmed. Dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayno qoristii farta Soomaaliga ma laga gaaray himilooyinkii laga lahaa xilligii la qoray. Aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad, dhegeysta adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, fadlan kusoo dhawow barnaamijka.
Macalinka adiga iyo dhammaan isla qeyb qaadayaasha barnaamijkan. Waan idin salaamayaa haddii aan ku dhaqulo barnaamijkana. Macalinka waxaan weydiin lahaa laba weydiinood. Weydiinta koowaad, macalin waxaa jira erayo fara badan oo aynu adeegsano, kuwaasoo aan Soomaali ahayn, ha ahaadeen carabi, ingiliish, urdu iyo afaf kale. Haddaba abwaan, adiga iyo dadka aqoonta u leh afkeenna hooyo, maxaa idinkaga qorsheysan magac u bixinta erayada aan Soomaaliga loohin ilaa imika? Weydiinta labaad, xilligan aynu ku jirno, Soomaalida xadiritan ugu jirtaa barashada afafka qalaad oo xilli waxaynu joognaa manhajkii waxbarashada lagu dhigayay loo wada bedelay afaf qalaad, taasoo lagu barto goobihii waxbarashada keliya maadada Soomaaliga oo intii kale afaf qalaad ay tahay, taasoo burbur weyn ku keeni karta anaga ku keenaysa afkeenna hooyo. Haddaba kaalin intee le'eg ayay ku leeyihiin ka hortagga falalkaas burburinta ku ah afkeenna hooyo?
Aad ayaad u mahadsan tahay Caaisha. Waa laba su-aalood oo runtii aad qiimo u leh. Macalinka ayaan u daynaynaa inuu ka jawaabo. Waan Saciid Saalax Axmed.
Waa tan koowaad, ereyada amaahda oo afka ku jira iyo wixii ka qorshaysan ama ay tahay iminka u hadli maayo hay-ad gooniya oo aan hadda gacanta ku haysa daweynta wax walba, inkastoo aan ku hadli karo afka akademiya goboleedka af Soomaaliga oo ka hawlgasha geeska Afrika, dalalka af Soomaaliga lagaga hadlo oo dhan oo kolley wax uga qorshaysan yihiin, hase yeeshee ereyada in afafku isdhexgalaan la yaab maaha asalkeedaba. In erey ay luqadi amaahato oo mid kale hadday dantu ku kalifto weeye ka maarmi weydo oo ay u amaahatona wax la yaab leh ma aha oo la isticmaalo, laakiin khasaaraha ku jira dhinaca kale oo badani waxa weeye erey aad leedahay oo afkaaga ku jira oo dhab ah oo la heli karo oo kuu suntan oo kuu dhadhamaya oo isaga adiga ku dareen gooniya leh marka aad tuurto, oo mid kale oo dhiggiisa ama aanba buuxin karayn wixii macnihii uu siday kaagu aan afkaaga iyo dhaqankaaga ku buuxin karayn aada ku bedelato oo kaagu dhinto. Dhibaatada haatan in badan jirtaa oo aanay dadku sii naawulin, aanay doondoonin, waa caynka. Markaan leeyahay ceeb maaha in la kala amaahdo waxa lagu garanaya lugooyinka jira oo dhammi, ama dhaqan ahaan walax aan ahayn hantidaada ayaa kusoo gala oo aada isticmaali oo magacda ay kugu timi badlaabud adiguna u bixinaysaa, iyo boqolaal ama fikir dhan oo yimiba. Hase yeeshee haayo dadkan ku hadla ayaan ogeyn in uu ereyadii kuwa aanay u baahi qabin kuwa qalaad oo af Soomaaliga ku jira inay doonaan ama adeegsadaan. Akademiyada aan magacaabay Laamo bay leedahay, iyaga iyo dad badan oo ama mid ururo kala jira oo aan isku xidhnayn hadda oo aad u kaydiya ama ay tahay laamaha akademiyadaasu leedahay oo akademiya goboleedka af Soomaaliga ay ka mid tahay mid erey bixinta ah oo maaha akademiyada keligeed ku filan, qof kasta oo danaynaya, qof kasta iyo urur kasta oo afka u samaysan waa in xiriir duntii isku xidhaysay oo meel isugu keenaysay, xitaa bal horta intii jirtay oo hore loo abuuray oo eribixina oo lagu dhaqmaayay inay dadku wada ogaadaan ay meel mariyaan.
Waa tahay su-aasha labaad hadaad eegto.
Su-aashii labaad,
afafka qalaad ee lagu dhigayo manaahijta waxbarashada ee dalka ka jira
waa ayaan daro taagan. Meelaha maamulada Soomaaliyeed ka jiraan iskuullo yar oo kooban oo ah kuwa maamuladaasi jiraan baaba af Soomaali lagu soo hadal qaadaa luqa ahaan in lagu dhigo ama maadooyinka qaar lagu dhigo dadii iskuulada dhiganeysayna wax yar boqolley yar oo kooban bay ka tahay waan la wada soconaa meel walba tirada dugsiyo oo sidaa fulisa ama meel marisa.
Marka maxaa idinkaga hagaagsan bahdiina u ehelkaa afka Soomaaliga su-aasha Caayisha Saasaysa?
Taasi go-aan siyaasadeed bay ku salleedahay oo maamuladaa jira waa inaan kala hadalaa, waa hor fadhiisanaa, waanu baahinaa, waanu ummadda waa ku wacyigelinaa. Waxbarashada inteedii badnayd baa gaar noqotay oo ganacsi noqotay. Marka waxa dhiga adkaanta keenay dadka goonida u furtay iskuulada oo iyagu hadba meeshay wax ka helaan afka lagaga hadliyo manhajka lagaga hadlo, khasaaraha ugu weyn oo dhibta oo aanay xitaa dadku wada ogeyn waxa weeye qof waxbarashadu qofka ay soo saarayso waa la suntaa, waa la sii tilmaamaa in habka waxbarashada waddankaasi uu qof sidaa iyo sidaa oo waxtar u leh oo qof Soomaaliya uu soo saaro haddii uu lugta ku hayo manhaj kale oo af kale daliilkiisa ku barto. Markaa qofkii Soomaaliga ahaa oo midaysnaa oo faca dambe waddanka kan u dadka ahaa habka waxbarasho sooma saarin
wabataa
dhibaatada ugu weyn
waayahay. Aanu u gacanhaadina dhegeystaha labaad, dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aada joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Magacaygu wuxuu weyn Xamse Axmed Aadan oo jooga magaalada Hargeysa. Aad baan salaamaya barnaamij taadiyaha iyo barasare macalin agwaan Sajiid Saalax. Su-aasheedu kood waxay tahay markii far Soomaaliga la qoray, af Soomaali odhan ee far Soomaaliga markii la qorayey halka xisaabaadka tirada marka adeegtid marka waqooyi iyo koonfur adeegtid halkan waqooyi 15 tusaale ahaan kusoo qaado 15 waxa la soo wareejinaya 15 kale waa la dambisiinaya. Koonfur markaa tegtid waxay noqonaysaa 15 marka waxaa jirta kala qaysanaad halkaa tirada ka jirta. Asal bay ahayd markii hore inaysa labadu waa ay labada koonfur iyo waqooyi ugu wada hadli jireen mise waxaa kala bedeshay tiradii markii la sameeyey far Soomaaliga la qoray oo waxaa lagu qoray teebaana la qaatay haddii aad noo sheegi kartid. Su-aasheeda labaadna waxay tahay far Soomaaliga qoristiis macalin ma waxa la geeyey shanta degele Soomaali degto mise waxaa lagu soo koobay qura jamhuuriyaddii sidaad hadalkaagu aadu jiri oo markaa mid heed markaa tusaale ahaan kusoo qaato macalin imika Jabuuti iyo kale far Soomaaliga aada uguma hirgelin anoo dee og inayna markaa dowladda inayna ka tikinay berigaas bal maxaa idinka qorsheysaan bal maxaa berigaa dhacay oo nala wadaagi karasoo loo gaarsi waayey intii Soomaali degeneed degelka geeska Afrika ka degeneed oo kale. Labaad ee ku raacin laayo arar iga ah wax weeyaan macalin waxaa jirtay waayadaa sameyso la yidhaaho filinkii daraawiishta oo ku 1988 layidhi bilad aada u qaali ayagu kusoo kooyey oo filinka da-dii reer ee dhalatay ilaa 1980-yadkii waxba kama yaqaanan meel lagu qoray man arag halkaana dad wax naga sii karaso aada noon kuu mahadcelina waqtiga qaaligeed maanta ma ula hadlayo qof ka mid ah xaldoorada Soomaalida kii ugu xaldoorsanaa waa bare waa macalin in badanna waxaan aada iyo aada u akhriyay qoraaladaada waayo waxnahay da-da yare ilaa dhowr 1990-kii dhalatay ma ihi dadkii kula soo kacay ilaayo kala soo kacay jaamacaddii la foolay oo intaasoo dhan kula soo socotay laakiinse waxay ka dabageysay qoraaladaada iyo aqoontaada iyo miisaanka Soomaalida ku leedahay inkastoo haddana waxyaabo badan dhaceen.
Waad mahadsan tahay aan macalinka u daynay inuu sii dhammaystiro. Macalin, kusoo dhawo waa laba su-aalood oo barnaamijkeena quseeyo iyo su-aal kale oo barnaamij kale noqon karta laakiin fursadiisa uu uga faa'iidaystay dhegeystahan. Kusoo dhawo.
Waa mahadsan yahay amse. Waxaan yeelaynaa aan soo koobno mid waliba waa wax badan. Tan ugu horreysa waa wax iska waa sahlan oo aan tilmaanteeda ogahay. sida tirada loo yidhaahdo weligeeday soo jirtay ee af soomaaliga waqtigii la qoray labadaasiyood ma kala noqon. Deegaanada soomaaliyeed baa qaarna salka tobanleyda horeysiiyaan, qaarna horeysiiyaan salka halka koowaadka mid horeysiiyaan. Sidaasay u hadli jireen, sidii baa loogu yimi, sidii baa loogu daayey. Waa labaduba waa sax, midna lama reebin. Qofku markuu hadlaayo kuu rabuu ku hadli karaa, marka la qoraayona labada midna lama khaldo oo kuma qorna. Laakiinse hab xisaabeed uun u eego, ma salka labada sal toban iyo shan wax waliba ma tobanleyda iyo wixii ka badan baynu xagga badan baynu ka bilownaa. Mise xagga waa waxa aan sheegayaa waa baseka tennis base iyo waxa ah halleyda ee kowda shan iyo toban sidaasay ahayd ahaan jirtay iyadaa mid u guuri. Marka afafku waa isbedelaan markay laba wax iyo saddex iyo wax ku kulmaan oraaho kala duwanna, aakhirka mid uun baa qaalib noqota ka soco dalalka soomaaliga ku wada hadli jiray waagaa afka la qoray. Xidhiid daleed iyo kama dhexayn isufuraanta xitaa hadda iyagoo kala dalal ah ay isu dhow yihiinna waagaa ma jirin. 2007-kii Afaransiis baa lagaga hadlaayay, welina lagaga hadlaa Jabuuti ayaa tusaale usoo qaadatay, weli gumaysihii Faransiiskaa joogay, iyada dhibta gaar oo Jabuuti haysataay oo afka ka maxaa loogu hirgelin waayay dadku si fudud bay u yidhaahdaan. Laakiinse waa dal leh ugu yaraan saddex af oo mid walba ay dad degelka ku nool iyo af degeleed noqon kara, oo ah afka Soomaaliga, afka afarta iyo afka carabiga. Afka Faransiiskuna waa waxa uu dhex ugu noqday. Waa adigoo yidhaahda maxaa kiini oo dhan loo ay u hirgelin weyday af Soomaali? Maya, tiradaa badan waa degaan kooban oo qura, marka dal gooniye weeye. Laakiinse afka erey bixinta iyo qaabka lasoo qaatay lama kala xigo ereyada tan culuumta lagu isticmaalay degaanada farsamo ee hawleed, mid beeraley iyo mid raacato iyo mid xeebeed bay khusaysaa, iyo shaqooyinka ee ma khusayso wadamada af Soomaaliga lagaga hadlo afka lagaga hadlaa waa wax isku ereyo dhow, isku oraah dhow, oo markaa ma kala tagana. Waa sida uu jaamacu sheegay su-aasha kale ee filimkii waaga, waa filim buu ahaa darwiishka Soomaaliyeed loo oran jiray. Maalin dhoweyto idaacad baa in khalada idaacad kale ayaa wax ka baahisay, dad badanina waxbay ka qoreen, aada baa loo wada danaynayay. Waan jeclaan lahaa in baahin gaar ah iyo barnaamijyo gaar ah oo filimkaasi muxuu ahaa, siduu u samaysmay, xaguu ku dambeeyey, dad baa u haystaba oo yidhi lama daawani adduunka in badan laga daawaday, xanuun badan igu leh raadkiisa, oo su-aasha yaroo lay weydiiyo markuu qofku iska yidhaahdo uma haysaa filimkii hadda YouTube-ka ma laga helaa, oo xaggee baanu ka eegnaa, ayaan marmar badan ooyaa oo ilmu iga timaadaa. Marka aan u daysanno fagaare ka ballaaran barnaamijkan afka iyo munaasabadan aanu ku hadalhayno maanta, wiigan inuu ku aadan tahay oo idaacadda tan u xulatay oo malaa ah maalintii caalamiga ee afafka hooyo ee adduunka.
oo inoogu soo aadan oo khamiista ku aadan hadii eeba awood la yiraahdo uu idmo waa sida ayaanu yeelaynaa saas ayaanu ugu kaadinaynaa maalinteeda hadii eebaha awood la idmana waan la doonan doonaa filinkaas darwiishkii soomaaliyeed aada ugu magac dartay ee aada adigu samaysay aan u gudubno gebagabada barnaamijkeenna dad badan oo soomaali ah khaasatan dadka indheergaradka ama dadka aqoonta leh ee bulshada soomaaliyeed lagu tiriyo ayaa marka ay baraha bulshada wax isku dhaafsanayaan waxa ay isticmaalaan afaf qalad gaar ahaan afka ingiriiska waxaadna moodaa jiilka cusub oo soo korayana inuu ku daydo maxaa u sababa in dadkii waxbartay ay af qalaad ku wada hadlaan iyadoo ay og yihiin in waxyaaba badan oo annaga inoo gaar ahaan lahaa ay dad kale la wadaagayaan aanan loo baahnayn in waxyaabaha qaladka ee bulshadeena dhexdeeda aan dadka kale xayeysiin ahaan loogu gudbin maxaad ku talin lahayd
talo kale male waa in marka aan loo baahnayn laga daayaa macnaheedu waxa weeye haddii degelka wax lagu qorayaa marka hore loogu talagalay mid laba afeed ah oo af qalaad iyo af soomaaliga sababo jira ay marka horeba u dhalatay in la yidhaahdo waa degelkii wardheero qaybna English baa lagu qoraa qaybna af soomaali laakiinse qof isagu iskiis la xidhiidhaya oo raba in uu la hadlo qof kaloo soomaaliya qof mid soomaali degel qura ah uu yidhi waa soomaali oo soomaali u samaysan yahay wax ku qoraya waxa qura oo aynu ku sababayn karnaa waa qofka iyo kalsoonidiisa hadduu dhimaal kalsoonidu kaga jirto aftiisuna dhimaal buu kaga jirayaayo kanuu wax ku gudbinaayo inaanu mid kale ka xigin afkiisa hooyo uu qofku og yahay uu ku kalsooni qabo wax ka duwan u sheegi mayno in aanu kalsooni darro darteed isugu muujin karin inuu is yidhaahdo afka qalaad baa lagu aqoonoobaa mar hore ayaa marxuumkii Cali Sugule iyo intii halabuurada Soomaaliyeed uu ina yidhi af qalaad aqoontu miyaa maya maya waa intuu qofba eebig gashaa marka taa intaasaan kusoo koobi lahaa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa gebagabadii barnaamijkeena waqtigaada qaaliga ah adiga iyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay waa idinkaga mahad celinaynaa
waan idinka mahad celinayaa sidaad u sheegtay maalintii afka hooyo waa soo socotaa annaguna Minneapolis waxaanu ku qabanaynaa maalinta jimcaha goobta la yidhaahdo had wanaag oo lagu xusaayo sidii aan usoo xusi jiray sanadihii iminka maraya ilaa 15 sannadoodba adna jaamaca waad mahadsantahay
adiga mudan dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga waa naga intaa toddobaadkan waxaana ku eegaynay in laga gaaray himilooyinkii afka soomaaliga fartiisa markii la qoray waxaa inoogu marti ahaa abwaan macalin saciid saalax axmed tan iyo kulantideena dambe baqal dambe oo xiiso leh
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaynu intaasi kaga soo gudbi doonaa dhegeystayaal intaynaan gabagabada idaacaddaynu ku dhownee dhinacii kaalmaha heesaa jaleecin aan sahre ciidla nuurka codsada qodob iyo laba ka mida wararkii adduunka ugu waaweyna
mahadsaned cabdixakeen safiirka soomaaliya u joogay dalka kenya maxamuud axmed tarsan ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho kadib markii kenya ay ku amartay inuu dalkaasi isaga baxo maalintii shalay sidoo kale kenya waxay sheegtay in ay la laabanayso safiirkeedii u joogay dalka soomaaliya waxaanay tallaabadaasi sabab uga dhigtay in dowladda soomaaliya ay ku eedeysay inay xaraashtay goobo shidaal oo ku yaala biyaha ay isku hayaan soomaaliya iyo kenya oo hor yaala maxkamadda caalamiga ah ee magaalada heeg dowladda soomaaliya iyadu ilaa hadda wax jawaabo kamay bixin arrintaasi maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee gobolka bari ee puntland ayaa dil toogasho ah waxay ku xukuntay 4 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyey inay dileen nin ganacsato ah oo magaciisu ahaa salaad cabdi diiriye garyaqaanka maxkamadda ayaa sheegay in 4 dhalinyarada ahi ay qirteen dembiyada ay galeen markii ay maxkamaddu dhageysatay saraakiisha soo qabatay iyo kuwii baarista ku sameeyey waxay maxkamaddu la tiigsatay qawaaniinta iyo shuruucda u yaalla maamul goboleedka Puntland waxaana maxkamaddu ku xukuntay dhalinyaradaasi dil toogasha. Dhinaca wararka caalamkana, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan ayaa maanta waxaa u safray dalka Pakistan iyadoo la filayo in ilaa hadda uu caawa ku dhawaaqi doono mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo dalka Pakistan oo ku kacaya balaayiin dollar. Socdaalkan oo qaadanaya muddo 2 maalmood ayaa ku soo beegmay iyadoo xiisadii ay ka dhex taagan tahay labada waddan ee dariska ah ee Pakistan iyo India. India ayaa dhawaan ku eedeysay xukuumadda Islaamabad inay ka dambeysay weerar dhimasho badan geystay oo ay ku dhinteen saraakiil askar ka tirsan ciidamada India.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Saare Ciilan Nuur. Dhegeystayaal, markana waxaynu ku wada nasan doonaa Cabbaxaye Socodka iyo weliba codadka Aamina Cabdillaahi Xirsi iyo Axmed Cali Cigaal. Cabbaxaye Socodka inaan eebba igu qadin waa codadka fanaaniinta Axmed Cali Cigaal iyo weliba Aamin Cabdillaahi Xirsi. Dhegeystayaal, waan ka xunnahay inaan idinku burgoyno dabcan heestaas Saare gabagabo noqonotay idaacadeedii galabnimo oo halkaasi wada jiray kala socodsiinayeen Saare Ciilan Nuur iyo anigu Cabdixakiin Maxamed Shirwaca iyo weliba soo saaristii Bashiir Abikir Cabdillaahi iyo weliba guud ahaan baada v o idin leh nabadgelyo. I'm a good man, I'm a good man.